Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U emisiji Zalog za vječnost nastavljamo priču iz ove 2023. godine Gospodnje. U prošlom izdanju emisije započeli smo priču o Svetom Mardariju koja nam stiže iz Čačka. Na sam praznik Svetog Mardarija 12. decembra 2023. godine udruženje Irmos je bilo organizator jedne lijepe priče upravo o Svetom Mardariju i o Srbima u Americi. Na ovu temu su govorili Danica Otašević, otac Nikola Pejović, Rastko Jović, a razgovor je vodila Irena Čolović. Mi smo u prošloj emisiji čuli Danicu Otašević koja se dotakla i knjige Pupin, Tesla i američki Srbi koju je napisao Čačanin po rođenju Radoje Janković, inače prvi srpski konzul u Americi. Ovo je dragocjeno svjedočanstvo o stremljenju da se ustanovi eparhija Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Amerike. A u ovoj emisiji mi ćemo slušati protojereja Nikolu Pejovića, urednika našeg radija, koji je i starješina hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, šta je on kao gost govorio o Svetom Mardariju u Skokoviću. A u sljedećoj emisiji čućemo i Rastka Jovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve na Beogradskom univerzitetu. Još jednom podsjećamo da je razgovor vodila Irena Čolović, a pismo Svetog Mardarija je čitao Luka Timotijević.
Zalog za vječnost.
Dana je rekla da je Sveti Mardariju Skoković bio u Čačku, a ono što je napomenula, evo samo da iskoristim momenat da kažem prema što budem dala reč ocu Nikolu. Sveti Mardariju Skoković je imao ličnu prepisku sa protom Živojinom Aleksićem. Prota Živojina Aleksić je bio izuzetno ugledan sveštenik, bio je predsednik duhovnog suda u Čačku i Sveti Marderiju Skoković je slao njemu pisma. Mi imamo i neke razglednice koje je iz Amerike on slao Proti, a da sve to sada ja mogu vama da kažem, za to je zaslužan kolega Miloš Živanović, teolog i veroučitelj ovde u Čačku, koji me zamolio da i to napomenem, dakle njegovu vezu Svetog Mardarija sa, kako je on rekao, izuzetnom i renesansnom ličnošću kakav je bio Prota Živojin Aleksić. Oče Nikola, hoćete nam vi nešto reći o samom Svetom Mardariju u Skokoviću?
Pomaže Bog. Prije svega da izrazim blagodarnost Bogu što smo evo na praznik Svetog Mardarija ovdje u Čačku. Ovo je od kad je kanonizovan Sveti Mardarije prvi praznik da nisam u Kornetu, tom malom selu Lješanskom između Podgorice i Cetinja, odakle je potekao Sveti Mardarije, ali i ovo je jedna vrsta praznika i dara Božjeg. Evo, čuli smo da nije slučajno što smo danas ovdje, što govorimo o Svetom Mardariju. Samo da dodam još da je iz tog susreta Svetog Mardarija i vladike Save Dečanca proistekao blagoslov vladike Save da Mardarije, odnosno Ivan Skoković, se zamonaši u manastiru Studenici. Zato sam neizmjerno blagodaran Ireni i svim onima koji su organizovali ovo veče i priča o ovoj dragocjenoj knjizi, a kroz nju i o tim dragocjenim ličnostima. Vladika Mardar je imao mnogo darova i mnogo talenata. Jedan od njegovih darova bila je i vatrena propovijed koja se brzo proširila i čula ne samo u ovim našim krajevima, nego u velikoj carskoj Rusiji. Pa kad je bio po kazni određen da predaje u bogoslovi u jednom mjestu na Kavkazu, mislim da je Ardon grad u kome je bila ta seminarija, gdje su obično slali tako neke profesore koji su po kazni išli, a nešto kasnije ću reći kako je do toga došlo, ali ono što sam sad na početku htio da kažem, da je on između ostalog predavao i omilitiku i da je odmah kad je došao prvi čas sklonio tu neku knjigu koja je trebala učenike da nauči tehnički kako se proiznosi besjeda. On je odmah rekao da se ta knjiga ukloni, što je opet i to izazvalo jedan revolt, kako on sad može da došao je odmah da nešto što decenijama traje kao praksa, da on to sad skloni. Ali on je rekao da vam knjige ne trebaju i da propovjed uvijek treba da bude iz srca, da vjerujete u ono što govorite, jer cilj propovjedi je da se dotaknete srdaca ljudi koji vas slušaju, jer uvijek imajte na umu da nema dovoljno glupe publike koja će povjerovati u ono u što vi ne vjerujete, a govorite. I onda je od jednog stidnog, da kažem, odjeljenja i škole napravio vrlo brzo takav ambijent da su ti đaci propovijedali na svim ćoškovima škole i u dvorištu i na klupama, da su se svi čudili kako to sad odjednom probesjediše. Pa eto bih i molio sam se ovih dana Svetom Mardariju da i nama dometne makar jedan plamičak tog ognja, te njegove vatrene propovijedi, da se dotakne i naših srdaca.
Da li možete da pozovete Luku Timotijevića da on sada govor, ne pismo, nego aha, i možete
evo
da...
Evo jedan od govora vladike Mardarija na Sveruskom saboru u Moskvi, je li to?
Da. Samo da najavim. Aha, imao. Dakle, Luka Timotijević će nam sada pročitati govor, da prosto imamo taj doživljaj, kao što je otac Nikola sada rekao, tu iskrenost i vatrenost.
Zbog koga je mjesec dana kasnije morao da beži iz Rusije sa diplomatskim pasošem da ode u Ameriku, jer sigurno da bolševici kada su došli na vlast tražili su njega kod njegovog domaćina doktora Dušana Jakšića, On je bio na ispitivanju skoro 3 nedelje i negde 26. godine on je lično posvjedočio da bi zbog tog govora na to sve ruskom saboru sigurno mu stradala glava i da bi bio jedan od prvih žrtava bolševičkog režima. Da čujemo.
Svi si ju posvidali u govorim na sad koji su nosili parole sa natpisima dole rat, mir bez pijanja i odštete. Pa čak i odšli tako daleko da bi živjela Nemačka. Znate li vi što znači reč Nemačka? Nemačka i Austrija se da smatruju nosilicima kulture. Poslušajte kako njihovo nošenje kulture izgleda na Balkanu, kada su nakon pružanja junačkog otpora na Dunavu, Savi i Drini, vaša srpska braća bila primorana da se povuku unutrašnje Srbije. Njihov znatno brojni neprijatelj ušao je u zemlju i počinio takve sramne zločine. Tako nepotreban i nečuven pokoj, pred koji bi se postigljali čak i paganske horde Atile Hunskog i Džingis Hana. Čitava severna Srbija, takozvani Mačvanski okrug, uključujući i grad Šabac sa oko 15.000 stanovnika i stotine zabačenih sela, sve je to pretvoreno u ruševine. Nemci su na ulicama ubijali nenaoružane civile, žene i decu. To je šumsko područje, ali njima nije bilo dovoljno građe za vešala da obese sve starce, žene i decu. Umjesto toga u Šabačku sabornu crkvu zaključene su 200 istrebljenih Srba izloženi mukama gladi i žeći. Ovi muškarci su bili prestali da se bore. Njihov jedini grijeh protiv Nemaca bio je taj što su Srbi. A kako su ovi mučenici umrli? Da bi ugasili žeć, iako reka Sava steče se ga 30 metara od crkve u kojoj su bili zaključani, popili su sve do poslednje kapi ulja iz kandila okačenih pred ikonama. A kada ulja više nije bilo, oni su se samo malo snagi što je prestalo, uspinjali sa hode i vizali zidove. Nakon nekoliko kapi kondenzovane vlage, od njihovog pisanja i tekstu iz Harenja. To se dogodio u Šabcu. U obližnjem razvijenu selu Krnjavoru zaključali su stotine žene i dece u seosu školu, a zatim je zapalili. Sve se ovo dogodilo ne u mračnom doba srednjeg veka, nego u 20. veku tokom rata koji je još uvijek trajao. Da li je to kultura koja Evropa nosi istoku? Da li su to nedjeva morala koja namerava da uvede ovde? Da li je to tumačenje Kristovog učenja čiju naprednost kulturna Evropa želi da pruži neprosvećene jasne? U ime živoga Boga i Krista rasvetoga, o Rusijo, pitam te, da li ti kao slobodna zemlja želiš da sklopiš mir sa Nemcima na ovaj način? Ako želiš, onda ja moram priznati da ovde Moskvi, koja je uvek bila oličenje ruskog duha, vidi Rusiju koju ne prepoznaje. Shvatite jednu zauvek Rusiju, da ne možete biti prijatelji sa narodima koji ne razumijevaju što znači hrišćansko milosrđe. Vaš put i njihovi putevi razvojeni su hiljadama godina. Ako sada pokušate da ujedinite snage, neće oni krenuti vašim putem, nego vi i njihovi. Ovo kažem kao Sloven i kao sveštenik. Sada poslušajte šta je jedan drugi sloveni sveštenik, hrvatski imokatolik, Juraj Križanić, rekao još u vreme cara Alekseja Mihajlovića. Najveća opasnost za Slovenije je mogućnosti pokore Germani ili Latini. To bi bilo mnogo gore nego ropstvo pod Turcima, koji su porobljavali samo peho. Germani ili Latini bi prodali u dušu, ubijajući slovenske najviše ciljeve, veru i osjećanje. Vi Rusi ne možete voljeti Nemce kojima ste se žrtvovali svoju mlađu braću, Srbe, Hrvate, Čehe, Poljake i ostale Slovene, učesnike ovog rata. Samo kroz ljubav prema svojima može se doći do ljubavi prema tuđima. Kroz ljubav prema slovenstvu do ljubavi prema cijelom ljudskom rodu, kroz slovensko bratstvo do bratstva cijelog čovečanstva. Svaki drugačiji put, ma kako lepo zvučao tvrdnjama bolševika, pogrešan je. Čak i ako Rusija privremeno skrene sa pravog puta, imam vere da će se na njega vratiti, ali vratit će se umorna i istrošena. Lutanje će skupo koštati, Upravo zato morate učiniti sve što je u vašoj moći da to sprečite, dok još ima vremena. Stoga potpuno svestan odgovornosti koju na sebe preuzimam, pozivam vas da svojom uzvišenom veličinom podnesete plamenitu vojsku na njenu dužnost, koja više nije u rovovima, nego na površini. Napred ka Berlinu i Beču, da skrše Habsburge i da oslobode 45 miliona Slovena. Zahtevam kongres Vlasa za dopunu proglasa. Hvala.
Dakle, ovo govori 28-godišnji mladić. Ako je neki svetitelj u našem rodu oličenje nekog prizvanja dubljeg Božijeg, onda je to definitivno Sveti Mardarije i on je jedan od najveličanstvenijih i najvećih svetitelja naše crkve. A o njemu se, nažalost, malo govori, ali počinje polako da se njegov lik i njegova ličnost...
Malo jače treba pričati o njemu, tiho, ništa ne čuje. Malo jače.
Da, ponovo dođe do izražaja, imalo je to razlog i u političkom smislu svakako, ali evo da u nekoliko detalja kažem o njegovom životnom putu. Kao što sam rekao, on je rođen u jednom lješanskom selu, to je Nahija, u Crnoj Gori, nedaleko od Cetinja, bliže ovamo Podgorici, kad se krene od Podgorice prema Cetinju, u jednom malom mjestu Kornet, gdje je po predanju bio jedan nemanjički manastir, sada je tu jedna crkva posvećena Svetom Đorđu. Bio je iz kapetanske kuće, njegov otac je bio lješanski kapetan i učesnik svih bitaka i on je još kao 11-godišnji dječak pošao kod mitropolita Mitrofana Bana sa željom da se zamonaši. Naravno da Mitrofan, kao i svaki drugi arhijerej, mu je rekao da je još uvijek mlad za tako ozbiljnu životnu odluku i nije mu dao blagoslov da to učini. Da to nije bila samo njegova dječačka neka fantazija, nego zaista priziv Boži, vrlo brzo se to ispostavilo, jer je nakon završene osnovne škole koju uči u Rijeci Crnojevića, a zatim i srednje škole na Cetinju, on je čekao knjaza Nikolu koji je izlazio tako ispred svoga dvora i tu bi on razgovarao sa ljudima i ljudi su mogli da mu priđu, da razgovaraju sa njim, da ga pitaju šta su imali, da miri zavađene. I on je vrebao tako danima sa knjigama onako iz škole, kad će knjaz Nikola da izađe, da mu priđe sa molbom da pošalje vladi Rusije molbu da stipendira ga da bude ruski đak. I jednog jutra pojavio se knjaz Nikola ispred svoga dvora. On je onako sa strane gledao, tu je bio Janko Vukotić, on ga je pozvao da dođe, rekao mu je: vaše visočanstvo, ovo je sin kapetana lješanskoga Petra Uskokovića. A znam, kako ne, reci dječače šta ti želiš. Pa kaže: vaše visočanstvo, ja bih da putite molbu Rusiji da me stipendira da se školuje. Knjaz Nikola se onako nasmijao, inače je ostalo u narodu da knjaz Nikola nije nešto simpatisao te lješnjane, odnosno i ja sam iz tog dijela Crne Gore. Ima i razloga zbog čega je to tako, bili su tu zaista veliki junaci i nekako nije htio kralj Nikola da mu niko pravi konkurenciju po tom pitanju i on se nasmijao i rekao mu: nema Rusija drugog posla nego da lješnjane školuje. I tako je povrijedio jedno mlado, iskreno srce. Ovaj nije poljubio njegovu ruku kad je odlazio, samo je uzeo nakone knjige i vratio se nazad. Ali je imao vladika Mardarije, tada Ivan Uskoković, tako se zvao prije monašenja, imao je majku koja je očigledno imala također jedan dublji priziv. Od nje je očigledno upio ono što je odredilo njegov život. I oni su preko nekih rođaka se saglasili da on nastavi školovanje u Beogradu. I ona ga ispraća i to je potresno kako ga ispraća, jer se do Beograda nije baš tako jednostavno moglo stići. Oni su išli sa Cetinje, odnosno sa Korneta, odakle su oni. Majka ga ispraćala do Kotora, tamo su brodom išli skroz gore do Rijeke, a onda bi od Rijeke išao vozom do Beograda i to se putovalo itekako dugo. Ali interesantno da je majka na ispraćaju mu rekla nešto što je danas nezamislivo i rekla mu je: neka ti bude srećan i blagosloven put, da te pratim, da ideš da gradiš svoju karijeru i da praviš neki biznis i posao, nikad ne bi dobio blagoslov, ali pošto ideš da služiš svome rodu i svome narodu, imaš moj majčinski blagoslov. A on je definitivno odlučio kada je kao đak sa drugarima išao na Lovćen. I tamo je, kad je stigao na Lovćensku visoravan i vrh gdje je bila kapela u kome su počivale Njeguševe mošti, gledajući taj pogled koji je zaista veličanstven, i to ovako predlažem svima koji dođu u Crnu Goru da odu, da posjete, ako Bog da, vratit ćemo i kapelu tamo. I on je tada definitivno odlučio da njegov život treba da prođe u služenju slovenstvu. On je imao tu ideju da svi Sloveni treba da budu u jednoj državi, naravno pod pokroviteljstvom Rusije, da je to jedini način da opstanemo kao narod i da izbjegnemo naravno sve one nedaće koje su se desile i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu i koje se, nažalost, evo događaju do naših dana. U Beogradu je, kad je već stigao tamo, on je sam treperio, jer kaže, uvijek smo mi iz Crne Gore nekako prema Beogradu gledali sa nekim posebnim divljenjem, i opisuje taj grad koji nudi razne izazove i njemu kao mladiću, ali kaže, ništa od toga me nije privlačilo. I svakoga dana, i prije škole i posle škole, on je odlazio u sabornu crkvu i skrušeno se molio Bogu, i to je primijetio mitropolit Dimitrije i šalje ga kod vladike Save, dečanca Žičkog, da mu da blagoslov da se zamonaši. I vladika Mardarije ide pješica od Beograda do Studenice. Zamislite koji je to, koji je to podvig. Samo taj detalj. I u Studenici se susreće sa jednim monakom koji je bio slijep, koji je trebao da se ženi, ali je oslijepio, ali je toliko, opisuje on u ovim njegovim memoarima, kako se dobro snalazio, kao faktički da bolje nego oni što imaju oči. Ali je imao izuzetno duhovne oči, duhovni dar koji je ovaj prepoznao, tako da ga on često spominje kao jednog od onih ljudi koji su uticali na njegov duhovni razvoj. I u Studenici, naravno, on postaje monah, monaši se i dobija ime Mardarije. Inače, on je predak i jednog mitropolita crnogorskog, Mardarija Kornećanina, koji je bio mitropolit crnogorski u vrijeme svetog Vasilija Ostroškog, to je 17. vijek. I uglavnom, sveti sinod prepoznaje u mladom monaku i jerođakonu Mardariju veliki potencijal i šalje ga u Rusiju. Tamo završava seminariju u Kišinjevu, u glavnom gradu današnje Moldavije, to je bila tada dio velike ruske imperije. I interesantno je da on po godinama trebao da bude već četvrti, peti razred, ali on molio da ga vrate u prvi razred kako bi na taj način i upoznao detaljno sve predmete, ali i naučio ruski jezik što tačnije i što autentičnije kako bi mogao da propovjeda. Brzo se pročuo kao veliki propovjednik, i ne samo kao propovjednik, nego je činio velika milosrdna djela. On je primijetio da tamo u Kišinjevu djeca odlaze u školu, a da nemaju da pojedu parče hljeba. I onda je osnovao udruženje Kap mlijeka, koje je obezbeđivalo svakom djetetu ujutru da prije nego što ode u školu da popije mlijeko i da ima parče hljeba kako bi na taj način bili spremni za sve one izazove koje ih čekaju. I onda je toliko ostavio utisak da je ne samo propovijedao tom slovenstvu, propovijedao Hristu, nego je se pokazao i kao zaštitnik nekih manjina, pa su ga ne samo Rusi i pravoslavci, nego i drugi ljudi, Jevreji, ne znam, Jermeni, koje sve tu bio tih zajednica koje su živjeli u to doba, svi su ga nekako doživljavali kao svoga zaštitnika, jer on u svojim propovjedima, u svojim djelima zaista je to i bio. I kada je odlazio iz Kišinjeva za Petrograd da nastavi duhovnu seminariju, onda je to bilo toliko dirljivo da se cijel grad sakupio da isprati Mardarija i poklonili su mu nešto gdje su se potpisali svi pripadnici svih slojeva društva, raznih tih nacionalnih i vjerskih udruženja. U svakom slučaju on dosta ovako emotivno opisuje taj svoj rastanak sa Kišinjevom. I u Petrogradu, naravno, on nastavlja svoje školovanje, ali nastavlja i svoje djelo. Presudnu ulogu na njegovu ličnost i na to njegovo molitveno nastrojenje i nadahnuće odigraće taj njegov susret sa Optinom pustinjom, gdje on svakog ljeta 4-5 godina odlazio tamo i zajedno sa tim monasima, podvižnicima se Bogu molio i sam se vježbao u molitvi, ali u isto vrijeme u Petrogradu je bio dosta omiljen, aktivan učesnik u životu, dio tih raznih kružoka intelektualaca gdje su se sabirali intelektualci i naravno iznosili razne ideje kako i na koji način da se vodi država, politika i šta su to i koja su to pitanja koja su od nekog sudbinskog značaja za budućnost Rusije i slovenstva. I tada je vladika Mardarije govorio da Rusija ima tri svetinje. To su vjera pravoslavna, ruski narod i ruski car. Izgubili jedno od to troje, kaže sveti Mardarije, izgubit će sve. I zaista se tako i pokazalo, da je padom i ubistvom carske porodice, dolaskom komunista na vlast, razorena ta Rusija i da je nastalo nešto što svi znamo šta je nastalo posle toga. U Rusiji toga vremena i krajem 19. i početkom 12. vijeka intelektualna elita je bila podijeljena na dvije struje. Jedna struja su bili slovenofili, a druga struja su bili intelektualci koji su se zalagali da Rusija ipak treba da se okrene zapadu, da bude jedna od država zapada, da prihvati polako te zapadne vrijednosti, da se polako odrekne one svoje tradicije pa i kulture, a samim tim naravno ne može da se ne odrekne u krajnjem i vjere. I nažalost na carskom dvoru jedna kontroverzna ličnost, bio je Raspućin, o kome sigurno ste imali prilike da čujete, taj neki umišljeni ljekar, vjerovatno neki vračar, koji je preko careve supruge imao veliki uticaj na carskom dvoru, čuo je za jednog propovjednika koji ne govori baš onako kako on vidi budućnost Rusije i naravno počeo je jedan ozbiljan i veliki sukob da Raspućin koristi sve mehanizme ne bi li na bilo koji način osujetio Mardarije u toj svojoj misiji, jer je vidio da gdje god se Mardarije kretao, gdje god bi dolazio da služi, on bi sabirao veliki narod. I da je ono što je Raspućinu bilo možda najteže, da je preko jednog svog prijatelja, oca Aleksandra Vasiljeva, koji je bio duhovnik carske porodice i njegov prijatelj, došao polako da služi u carsko selo, tamo gdje je car Nikolaj zajedno sa svojom porodicom dolazio na molitvu i pričešćivao se, i to je naravno odmah bio signal da taj čovjek postaje opasan i da on izmiče kontroli. Šta će se desiti kao rezultat tog sukoba? On odlazi u Vladika Mardarije u jednu misiju prema Sibiru i u tom dijelu, jer kad je počeo Prvi svjetski rat, zarobljenici koji su bili iz tih krajeva, oni su slati u Sibir i tu su bili veliki zatvori. Među tim zatvorenicima bilo između ostalog i Slovena. I on je propovijedao njima, utvrđivao ih, učio ih o značaju slovenstva i naravno kad se vratio trebao je da podnese izvještaj za sve ono šta je tamo našao, šta je uradio. I tamo su naravno zatvorenici ga prihvatili i rado slušali. Poslao je zahtjev da se Sloveni zarobljenici odvoje od drugih zarobljenika kako bi mogli i oni da se utvrđuju u toj slovenskoj ideji. I kada se vratio, umjesto da nastavi tamo gdje je stao, naišao je na jedan veliki otpor, na jednu klevetu kojoj oni koji su vladali u to vrijeme nisu mogli da odole, i on je morao da ode u grad Ardon, tamo gdje je današnja Osetija, na Kavkazu, gdje su slali, kao što sam rekao, te nepogodne kadrove, i on je tamo bio i to je prihvatio naravno kao iz Božje ruke. Ali ono što nekako je mnogo važnije od svih ovih suoparnih detalja koje možda ovako taksativno nabrajamo, jeste koliko je on bio čovjek velikoga duha i da nikada i ni po kojoj cijeni nije klonuo duhom, i koliko je davao značaja svakom pojedincu da može da uradi mnogo samo ako uloži sebe i ako žrtvuje sebe. Pa je onda naveo jedan primjer koji mu je ovaj pomenuti otac Aleksandar Vasiljev, koji je služio u carskoj porodici, pričao kako je on došao iz jednog sela udaljenog, zabačenog, i kako je u tom selu bio jedan profesor koji je tu došao po svojoj volji, a bio profesor Moskovske duhovne akademije. I zbog nekih spletki na akademiji i ljubomore i zavisti kolega, on je odlučio da napusti akademiju i da ode u to selo da tamo bude učitelj seoskoj djeci. To je velika promjena. Bio je izuzetan matematičar, mislim da je Račinski da se prezivao tako profesor. I on govori da je, zahvaljujući tome profesoru, on postao toliko uspješan, taj otac Aleksandar Vasiljev, a onda navodi primjere kako je Račinski prepoznavao u toj djeci darove i kako je pomagao da ti darovi narastaju i da ti ljudi postanu korisni ne samo svom selu, svom mjestu, svojoj državi, nego i cijelom svijetu. Pa navodi primjer kako je jedan nestašni dječak crtao svoje drugare školske i onda bi se tako tim crtežima izrugivao. Profesor Račinski je vidio u tom dječaku neverovatan talenat za slikanje. I on je umjesto da ga grdi, da ga ukori, da ga kazni, on je kod njega razvijao taj dar crtanja i ovaj je postao Bogdanov, jedan od najpoznatijih slikara toga vremena. Također i jednog dječaka gdje je vidio da ima dar prema prirodnim naukama, prema matematici. Naravno, dolazio iz siromašne porodice. Tada seoske porodice nisu bile u prilici da školuju svoju djecu. Onda je on slao ovog dječaka na školovanje u Moskvu i on je kasnije otišao, država ga poslala u Pariz i postao jedan od najpoznatijih, za Bolotov, jedan od najpoznatijih svjetskih mikrobiologa. I to navodi Vladika Mardarije i to je mnogo važno za svakoga od nas. Mi možemo sad da nađemo 1000 razloga da optužimo i crkvu i državu i sve oko sebe i da nam to bude neki izgovor da mi ne moramo da radimo ništa. Ali taj lični primjer nekad da toliko više rezultata nego sad kad nešto sistematski i saborno i zajednički radimo i djelamo. Tako da je svako prizvan i svako može da da neki svoj doprinos. I objašnjavao je tim učenicima dosta plastično na jedan opipljiv primjer kako bi oni to mogli da shvate, i onda je govorio, donosio bi neku rudu i onda bi je čistio, od nje napravio metal. I kaže, od ovog metala se prave zgrade, prave se mostovi, ovako je čovjek. Ako odbacite iz svoje prirode ono što je beskorisno, ono što je loše, vi ćete biti ovaj metal od koga će imati cjelokupno društvo, a samim tim i čovečanstvo koristi. Eto, sa ovim bi možda ovaj dio završio, pa ako...
Dragi slušaoci, pratili ste nastavak priče o Svetom Mardariju, onako kako je ispričana 12. decembra 2023. godine u Čačku, upravo na praznik Svetog Mardarija, Vješansko-Libertilskog i Sveamerikanskog. Podsjećamo da je udruženje IRMOS bilo organizator upravo ovog predavanja Sveti Mardari u Skokovići Srbi u Americi. U prošlom izdanju emisije čuli smo Danicu Otašević, ove večeri čuli smo oca Nikolu Pejovića, a ako Bog da, sljedeće nedelje čućemo i trećeg gosta na ovoj divnoj večeri, Rastka Jovića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve na Beogradskom univerzitetu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu proslavi.
Zalog za vječnost.